Көньяк Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамның килүе турында хәбәр якын арада булыр дип өмет итә. Президент узган ел сентябрь азагында Австралиядә булган иде. Татарстанда бу эшне бюрократик киртәләр тоткарлаган. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең имам булып барачагын ачыклады. Ноялланы тыңлыйк.
Узган елның сентябрь ахырында Татарстан президенты Көньяк Австралия башкаласы Аделаидада татарлар белән очрашканда, аларның үтенечен хуплап Татарстаннан бер имам җибәрергә вәгъдә иткән иде. Бу вакыйга елдан артты. Аделаида татарлары әле дә вәгъдә үтәләр дип өметләнә. Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли азатлыкка, бәлки имамның килүе турында хәбәр якын араларда булар дип белдерде. Әлегә без кем килә, кайчан һәм ничек килә аны белмибез. Бу мәсьәлә якын арада хәл ителер дип уйлыйбыз, ди Шөһрәт Вәли. Татарстаннан берәр гыйлемле имам килер дип бөтен Аделаидадагы татарларның да көтүен әйтә ул. Чөнки бу аларның барсының да күмәк теләге булган. Без монда татарлар өчен бер мәчет корырга, татар дини мәхәлләсе булдырырга телибез. Безнең монда Аделаидада төрекләр дә, гарәпләр дә бар. Аларның һәрберсенең аерым мәчете һәм шул ук вакытта аерым дини оешмалары да бар. Безнең үзебезнеке булмаганга я төрекләрнекене, я гарәпләрнекене барабыз. Инде үзебезнеке дә булса, нинди шәп булыр иде дип уйланабыз, ди Шөһрәт Вәли. Аның сүзләренчә, бүген Аделаидада 400-гә якын татар яшәй. Әгәр имам килә алса, алар барсы да аны үз итәр иде.
Монда Аделаидада 300-400 якын кешеләр татар яши. Әлбәттә, үзебезнең имамыбыз булса, мәчетебез булса, бөтенсе киләләр. Шулай дип уйлыйбыз. Хәзердә әйтәләр, шундый булса яхшы булыр иде. Безнең яшьләребез дә, безнең узарларыбыз да бөтенсе шулай төшүтәләк тә инде. Безнең татарларның мәчете булсын, имамыбыз булсын дип.
Ди Шөһрәт Вәли. Әлегә үлем җитем балага исем кушасы, ашлар үткәреп Коръән укытасы һәм башка дини мәрәсемнәрне үтисе булса, алар Төркия гарәп имамын чакыра. Әмма күңелләре белән яннарында татар имамы булуын тели. Безнең өлкәннәр дә, яшьләр дә үзебезнең имам булуын тели. Ул бит безнең гореф-гадәтләребезне дә, телебезне дә белә торган кеше булачак, ди Шөһрәт Вәли. Азатлык сәхифәсендә мөфти Йылдыз Фәйзне яклау һәм тәнкыйть кискенләшә дигән мәкалә дөнья күргәч, бу язма астындагы форумда үзен кардәш дип атаган берәү, Татарстан диния идарәсен күз алдында тотып, ушбу адәмнәр яхшы мулла җибәрү урынына үзләренең әшнәләрен дингә бернинди катнашы булмаган, урыслашып барган бер телевидение хезмәткәрен тәкъдим итеп маташылар дип язып калдырды. Азатлык форумында исемен күрсәтмәгән икенче берәү Казаннан киткән имамның Русия хакимияте күзәтүендәге кеше булачагын да белдерде. Аның фикеренчә, Австралия татарларына чын имамны Төркиядән чакырырга, я булмаса үзләре арасындагы ышанычлы берничә кешене шул илгә җибәреп укытып кайтару кирәк. Азатлык радиосына Казаннан имам булып кемнең һәм кайчан барачагын ачыклау искерттән энә эзләүгә тиң булды. Татарстан диния идарәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Габдулла хәзрәт Әтхәмов үзләренә киңәшләр алу өчен берәүнең килүен әйтте, әмма исемен кайда эшләвен хәтеренә төшерә алмады.
Мин хәзер исем фамилиясын тегәл хәтерләмим. Бер җигит килеп миңа да консультация алдылар. Бу мәсьәләне президент Абарахуасы каршында дини оешмалар белән эшитә торган бүлек бар бит инде управление. Нәрсәдер оештырып, документлар әзерләп җирделәр. Исемен хәтерләмим шул.
Дип белдерде Габдулла хәзрәт. Татарстан президентының дини оешмалар белән эшчәнлек идарәсе хезмәткәре Владимир Козлов та берәүнең Австралияга имам итеп җибәрергә әзерләнүен инде бу эшнең үзләреннән Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылуын белдерде.
Сейчас это поручение как раз дано исполком СМИ-КСТАТАР.
Хәзер имамны җибәрергә дигән бу күрсәтмә Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылды. Бу эшнең үтәлү вакыты бетеп килә. Без үзебез дә бер ай дәвамында аларның нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен беләсебез килгән иде. Австралиягә кемнең барачагына килгәндә бу сорауны аларга юлларга кирәк. Диде Козлов. Конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин сүзләрен шунда эфир телеканалында эшләүче Булат Ишмөхәммәтов барачак.
Иншалла үзебез оештырып, эшләп җибәрәбез, нәхә шуның белән шөгыльләнәбез, ничек иттереп итәргә. Чөнки анда бит тегендә җибәргән хөкүмәт күпмәдер җул расходларын бөтенесен күтәрергә тиеш инде. Әле ул тем более оказывается, Булат Ишмухаметов деген жігіт екен, ол семьясы да бар екен, хатыны білен, деп кетті деп аңлады мен мені. Анда беттегі перелетлар, айбірлер, әбеттенесе, аларын өзі біз етәбізінде қанға сашашыланы. Бік ауыр мәселе, шынки, екенші ил, анда беттегі, реалын әбеттенесен, юанслары көп шо. Менен ол бік көп юридик вопрослар білен бейлі, шынки, мында нешегіре кеттіріп, ол суммаларына итерге, нешегіре кеттіріп, нашуларына шлетерге. Шул ішлер білен біз шығыланарыз. Енді кандидаторларына сайлауын ету, олары біздің прегатио болмады.
Диде Уәли Уллин. Ишмухамед Фазатлык радиосына нәқ аның Австралияға баруы узған елның декабр айында оқ президент тарафынан хәл етілуін, әмі бұ үшінің түрлі түрелерінің бүгінге қадар сұзуларын білдірді. Аптырағаш ол бұхақта твиттерді президент қада жіберген, шуннан сонғына біз қозғалған, мен президентқа бік рәхмәтлімін дей Ишмухамедов.
Бұр ауырлықлар болған вақытта мен аңа көрісінше твиттерге, әмі инстаграмда яздым. Ол сулық вақытта бір атна вақытында бүтін проблемаларына кешірді. Олар мен президентқа бік рахметлі.
Узған елінің күзінде аңа бұ тәғдимні мүфті Илдус Фейіз ясағанлығында айтты. Оның сөзлерінше тағын бірнеше намзет қоралған, әмі олар өтмеген. Ишмухамедов резюме жіберген болған башқалар орасынан ол сайланған. Ишмухамедов Қазанда туып өскен, 2000-ші елден Киев Ислам университетінде оқыған. Башта 3 жыл күндізгі бөлікте білім алған, һәм аннан соң шеттен тұрып оқуға көшкен. Онда өзін Украина мүфтиі Ахмет Хазрат Тамин оқытуын айтты. Ишмухамедов бұл оқуын бітіріп қайтқаш 3 жыл дәвамында Бұлғар мешітінде білім бере. Ондан соң дин әһелләре арасында қытыршылықлар келіп шығу себепле Яңа ғасыр телевидениесіне көшерге мәжбүр була. Онда 3 жыл дәвамында туған жер тапшыруын алып бара. Бүгін эфир телеканалында хәбәрләр бүлігендә эшләй. Ишмухамедов Хәлидә исемле хәләл җефете һәм 3 яш ярымлык Нариман исемле улының үсеп килүендә әйтте.
Австралияға Қазаннан кімнің имам болып барашағын Наил Алан ашықлады.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правит.